doživetja narave.
Prisrčen pozdrav, dragi ljubitelji narave, počitnice so tu in to je čas, ko se lahko bolje posvetimo tistim idejam, načrtom, ciljem, ki potrpežljivo čakajo skozi leto in ko se čas dopusta približuje, vedno bolj prežeče kukajo na površje naših misli. No, gorske in planinske poti so vse bolj obljudene, da ne govorimo o asfaltiranih cestah, ki nas pripeljejo do izhodišč. Na trpani pločevini, ki nam v teh časih zlahka pokvari razpoloženje, se lahko tudi izognemo in se v gore odpravimo z vlakom ali avtobusom. No, o tem več v eni izmed naših prihajajočih oddaj. Danes nas čaka hoja. Ne na visoke gore, ampak na dolgih poteh, kamor sta korak zastavili tudi današnji gosti. 25. julija namreč goduje zavetnik kmetov in romarjev. Številni kraji na Slovenskem so dobili ime po njem, približno 70 cerkva mu je posvečenih in seveda se mu še zlasti priporočajo vsi, ki svoj korak zastavijo na dalj časa in več kilometrov trajajoči poti. Vesna Šuštaršič in Lidija Zupanič sta letos maja hodili po Jakobovi poti na Krku. Na tem otoku so zdaj množice, ki čakajo na svoj skok v vodo in se umikajo vročemu soncu, no seveda spomladi še ni bilo tako in takrat se je dalo hoditi. Več v nadaljevanju, zdaj le poglejmo, kako bo z vremenom ob koncu tega tedna.
Že jutri bo tudi v notranjosti kar vroče, temperatura bo presegla 30 stopinj, ki do 33 se bo ogrela, dan bo pa sončen in podobno tudi v nedeljo, praktično brez oblačnosti in še nekoliko bolj vroče bo nekje do 34, morda celo 35 stopinj. Vročina se bo stopnjevala tudi v začetku prihodnega tedna, verjetno bo v ponedeljek ali torek najbolj vroč dan, lahko tudi do 36 stopinj, potem pa bodo znova verjetno nastale nevihte, tako da ja, do takrat pa nekaj bolj umirenih dni.
Toliko za uvod. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vas vse lepo vabiva v romarsko in popotniško družbo. Kot je zapisal Erling Kage v svoji knjigi Hoja korak za korakom, hoja včasih pomeni, da se podaš na notranjo pot odkrivanja. Oblikujejo te zgradbe, obrazi, znaki, vreme in ozračje. No, nekaj njegovih misli boste slišali tudi v nadaljevanju. Pa seveda ne bomo pozabili na nagradno igro izpred 14 dni. Odgovore smo prijeli in izžrebali bomo nagrajenca, ki bo prejel čudovito knjigo, čisto nova je. V njej je tekla beseda, lahko si tudi v našem audio arhivu pobrskate in poslušate pogovor z avtorjema Karnijske Alpe. Spraševali smo, kako dolga je karnijska transverzala, kakšno oznako ima, o tem pa čisto ob koncu oddaje. Dobrodošli.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Danes se, spoštovani poslušalci, odpravljamo tja, kjer dopust svoje počitnice zdaj v teh dneh, tednih preživlja veliko Slovencev, no moji gosti v današnjih doživetjih narave pa sta nekaj dni, teden preživeli na otoku Krk v spomladanskem času. Najprej lep pozdrav gosti, ki je sicer svetovalna delavka na osnovni šoli Cvetka Golarja, to je Vesna Šuštaršič, dobrodošli pri nas.
Hvala.
No, drugo gostjo pa tudi naši redni poslušalci dobro poznate, to pa je moja sodelavka Lidija Zupanič, ki jo verjetno se spomnite še iz lanskoletnega romanja po Jakobovi poti v Španiji. Lidija, dobrodošla.
Hvala, lep pozdrav vsem.
Ja, morda tudi marsikdo ne ve, da je Jakobova pot že nekaj let tudi na Hrvaškem in sicer na otoku Krk. Jo tudi promovirajo na svoj način, vidve sta jo izkusili z lastnimi nogami. Zato bom najprej vprašal, Vesna, kaj vas je vas pripeljalo na Krk, ki ste izvedeli za Jakobovo pot na Krku?
Pravzaprav je bila ideja kolegice, s katero smo preživljali novo leto. To je moja sošolka še iz dni fakultete. Ona je zvedla za to pot od znanih Slovencev, ki so se jo že lotili, no, spremlja bloge in poročila s poti, tako da je za novo leto predlagala, če bi se skupaj lotili tega in tri smo se na koncu res odločile in se za prvomajske praznike odpravile na pot preizkusiti.
Uhum, torej prva taka romarsko-popotniška izkušnja.
Tako.
Lidija pa ima seveda v svojih nogah že eno tako res pravo, polnokrvno Jakobovo pot. Lidija, zato verjamem, da te je ta izkušnja napotila na Krk ali je bilo še kaj drugega?
Na bistvu sem rekla, da ko sem končala lansko francosko pot, ne, da to je to. Tako je tisti prvi občutki. A ne?
Prvi občutki, prvi dan po
prvi
zaključku v Ljubljani.
Niti ne, bistvo pol mal kasneje, ampak vseeno pol pride za teboj, ampak nasploh za sam Krk me je pa navdušil lanski obisk prijateljice, ki je na Krku, ki ima počitniško hišo. In po obisku sva šle malo na sprehod in vidim jaz tam, da je pa tudi seveda so še bile zelo žive oznake z francoske poti za kamino. In jaz vidim tam oznake, sem rekla, haj, halo, tukaj imajo pa tudi kamino, a ne? Pa pravi, ja, sej veš, kar neki Slovencev hodi. No in potem sva šle delček tega, sem rekla, noč, to je pa ena taka lušna stvar, in pa sem to malo raziskala in res me je kar žrlo. Dokler letos, potem jaz sem pa takoj po prvomajskih začela hoditi, oziroma 3. maja konkretno, nisem res vzela cele 7-dnevne etape za res.
Ja, no razlika med vama je, da ste hodili na različen način. Vesna hodile od kraja do kraja, Lidija se je ludila drugače, se pravi, prenočevala si Lidija kje?
Jaz sem prenočevala v mestu Krk. Krko.
Tako, kjer se začne pot.
Tako, kjer se pot začne, tam sem najela apartma za vseh 7 dni, ker, iskreno povem, mi je bilo to cenovno ugodneje. Namreč po izkušnji iz lanskega spet, se upravičujem, če se preveč vračam, cenovnega ranga je mi bilo enostavno to nedosegljivo. Sem rekla, ne morem dati za 7 dni skoraj toliko, kolikor sem dala lani za 5 tednov.
Je bilo ceneje, če si vstala na Krku in se vračala vsak dan.
Ker sem se vračala vsak dan in bližnjega soseda poprosila za taksista. Uh-huh. Dogovorila sva se lepo za ceno kilometra. Bilo je vseeno sprejemljivo. Ob tem, da seveda moramo vzeti v zakup tudi to, da me je v tem apartmaju čakalo tudi možnost kuhanja in vsega, tako da
si sama pripraviš oziroma s prijateljico.
Tako, ja. Da sva si sami lahko kuhale in to je tudi cenovno nama omogočilo dost lažje, da sva prebile teh 7 dni, a ne? Ker nekaj treba seveda za pot vzeti sabo za pojest normalno, ker so določeni napori, ampak veliko odšteje to, da ti prideš domov in da imaš kaj vzeti v roke in da si lahko sam skuhaš. Ne?
Seveda.
Tako da to je bila zelo velika prednost, če seveda primerjam stroške. Časovno pa glih ne.
Kako pa je bilo časovno pri vas, Vesna? Je šlo po načrtih?
Večinoma, nekaj vmes sicer smo si del poti zamislile malo drugače, ker smo imeli na voljo samo 6 dni, etape so razdeljene na 7 dni, mi smo vmes želeli malo združiti, tako da takrat se nam ni najboljše obneslo. No, to je
zmanjkalo časa.
Ja, tako predolgo bi potrebovali. No. Drugače, mi smo se odločili za pot od kraja do kraja. Apartmaje smo si vnaprej rezervirali v tistem kraju, kjer naj bi zaključili dnevno etapo, ker smo želeli v bistvu to izkušnjo, ne, da vse, kar potrebuješ, nosiš sabo, da res pustiš za sabo vse, kar si že prehodil, ne, in pač samo greš naprej. Z tega vidika zelo dobra izkušnja, je pa res marsikaj prinesla sabo, no, tudi težave z poiskati hrano, ne, zdaj gostilne recimo so samo v večjih mestih, kar je bilo večinoma bolj ob začetku ali pa koncu dneva, ne, etape, potem trgovine, imajo kar malo hecen delovni čas, mislim, da na normalen dan ob delovnikih so odprte do 2 popoldne, no, mi v bistvu noben dan nismo končale do 2, pa še prazniki so bili vmes, pa vikend, tako da smo imeli kar precej logistično, no, zahtevno, da smo se to zorganizirale, da smo vnaprej razmišljale, kupile stvari, kar smo potrebovali, tako da z tega vidika je bilo kar zahtevno, ampak vse en posebna izkušnja, no, se je pa splačali tudi mal potrpeti.
No, verjetno bi zdaj v poletnem času bile trgovine dlje časa odprte, ampak zdaj verjetno tega ne svetujemo. Ne?
Ne, v tem času mislim, da ni primerno, no, ker so marsikateri deli kar izpostavljeni soncu in tudi temperature niso primerne za daljše pohode, no, ker to je vse fizično kar naporno.
Se pravi jesen ali pomlad.
Pomlad.
Pot je torej v vašem primeru, ko ste šli zvezdno od enega kraja do drugega speljana, kako okrog otoka?
Ja, pravzaprav se naredi krok okrog celega otoka. Mislim, da na koncu zmanjka 5 kilometrov, da bi se zaključilo v Krku, tam, kjer se je začelo. Se gre pa po, v bistvu, po obodu otoka, ampak ne čisto ob obali, malo bolj po notranjosti, no, tako da ni ravno po morski obali, morje ni
kot
vedno.
Kot ste si predstavljali.
Ja, tako smo si predstavljali, ker pogled na morje
in kašno,
ja, kašen sprehod po plaži, pa ni bilo čisto tako, no. Ja, je kar tudi velik gozda, tudi kar hriboviti so nekateri predeli, tako da večino časa ni občutka, no, da si na morju, na otoku.
Sploh ne vidiš morja?
Redko.
Redko, zanimivo, ja. No, pokrajina, ki sploh v tem vročem poletju nikakor ne pritegne, najbrž ne. Morda spomladi vseeno drugače je pogled v gozdu, kjer kaj cveti, lepši, ne?
Ja, te prezgledi so bili pa čudoviti. Uh-huh. Tako, rastlin je zelo bujno, tako da pravzaprav zelo lepa narava, samo drugačna od tega, kar smo pričakovali.
Spremljate poletna doživetja narave.
Ko hodiš, se mešajo nepomembne misli in izkušnje z globoko pomembnimi. Nekaj smešnega in nekaj resnega je lahko enako zgovorno. Hoja osveži, potolaži in poteši, trdi neimenovani pisec in glavni junak Hoje Roberta Walzerja, ko odgovarja Dacerju, zaprt doma bi bedno propadal in strohnel. Dacer pa ob tem misli, da bi pripovedovalec moral manj hoditi in plačevati več davkov. Neimenovani junak ga skuša prepričati, da so njegovi sprehodi pomembni za nabiranje materiala za pisanje in kot pisatelj, prvo osebno vem, da govori resnico, ko pravi, človek, ki hodi, mora s popolno ljubeznijo in pozornostjo motriti in preučevati najmanjše živo bitje, pa naj si bo to otrok, pes, muha, metulj, vrabec, črv, roža, človek, hiša, drevo, jež, polž, miš, oblak, grič, list ali pa zgolj ubogi, zavrženi list papirja, na katerega je nebogljeni šolar napisal svoje prve vegaste črke. Dacer ga posluša in se mu zahvali za utemeljitev. Nikoli ne izvemo, ali se je neimenovani avtor pustil prepričati, toda zdi se, da so se nove generacije prilagodile računovodskemu idealu, da bi več sedeli, trdneje delali in si gradili kariere. Walzerjev junak med hojo izkusi živo poezijo. Sam nimam take sposobnosti opazovanja. Včasih govorim po telefonu ali pošiljam sporočila, saj se mi zdi, da je čas tako dragocen. V takih primerih je hoja samo način premikanja. Velikokrat s takim početjem sam sebi lažem in precenjujem svojo vrednost. Večina teh opravkov bi zlahka počakala pol ure. Že pred 2500 leti se je pripovedovalec bajk Sužen Ezop norčeval iz človeške potrebe, da delamo več reči hkrati, multitaskamo. Kot piše esejist Michel de Montaigne, je Ezop, ko je opazoval svojega gospodarja, ki je med hojo opravljal malo potrebo, vprašal, kaj? Ali moramo srati med tem, ko tečemo?
Vesna Šuštaršič in Lidija Zupanič, gosti današnjih doživeti narave, Jakobova pot na Krku je naša tema. Lidija, ti, ki si prehodila že Jakobovo v Španiji, Kompostelo, je morda zanimivo bi bilo slišati primerjavo, torej seveda gre za znatno krajšo razdaljo, ampak morda, ko smo se zadržali pri teh logističnih stvareh, kako je za to poskrbljeno na Hrvaškem? Sicer nimajo takšne tradicije kot v Španiji, ampak vendarle, kakšne so pod črto tvoje izkušnje?
Absolutno, to je treba vzeti v zakup, da takšne tradicije ni. Se pravi, domačini, ki smo jih srečevali, niso živeli s tem, kot je to recimo doma v Španiji oziroma čutiš to prisotnost v Španiji, kar pa konkretno v praksi pač pomeni to, da si ti kot turist na Hrvaškem vzet kot, ne vem, moje osebno mnenje, ne bodi ga treba, kaj zdaj tle hodiš, a ne? Dočim v Španiji, pa si seveda dobrodošel, zaželjen, vsi te pozdravljajo, vedo, zakaj hodiš in tako. Ker tukaj recimo v vprašanjih, če kdaj si bil v dvomu, kam iti oziroma ni bilo dobro označeno ali pa si pač spregledal, domačini niso imeli pojma. Ne? Tudi recimo na pozdrav se je redko kdo odzval. Tudi cene, se pravim, so neprimerljive. Tako da tukaj na Krku absolutno dobra izkušnja, nihče nič ne reče, kar zadeva narave. Tako kot je kolegica Sorumarica rekla, je hribovje, je tudi del morja, bila je priložnost tudi, da smo se skopali, če ravno je to bil mesec maj, ko je bilo res ledeno mrzlo.
Ampak si skočila v vodo.
Ja, in to celo večkrat. Sem izkoristila takrat, ko je bila pač priložnost, zato je tudi kakšna res čudovita pot ob morju, ampak so pa tudi res nepriporočljive planote, plato meseca in podobni, za sedanji čas, za sedanjo vročino, ker ne vem, kdo, kakšen ekstremist mogoče bi zdržal. Tako da res poletni čas za to ni, kar je tudi v sami Španiji težava, ampak tam so že nekako pripravljeni na te zadeve in zelo priporočajo tudi, recimo, policija je organizirana, žandarmerija, vse to tam funkcionira, opozorila, kako se je treba pripraviti za pot, nasveti, kaj vzeti, koliko sabo, kdaj hoditi in tako naprej. Ker tukaj na Krku si pa resnično bolj prepuščen sam sebi, svoji iznajdljivosti. So sicer mape narejene, so etape narejene, ampak res, če nimaš nekak malo občutka, kaj je res tisto, da je najbolj pomembno in da bo zate prišlo prav, se mi zdi, da lahko zelo hitro se tukaj ušteješ, ker računaš na točno to, takšne kilometre, kot so zapisani, pa jih je več, pa ti mogoče zmanjka po poti vode.
Pravi, niso natančni. Kaj bi priporočala Hrvatom, ki so strasirali in skrbijo zdaj za to, da bi ta pot živela, recimo kakšen nasvet, kaj bi jim rekla?
Zdaj je tako, če ti hodiš po tej poti zato, da si šteješ kilometre, je to zelo pomembno, koliko si jih prehodil. Jaz recimo nisem. Jaz sem si želela priti od začetka do konca. Ne? Tako da to, zdaj, odvisno seveda spet z katerega zornega kota gledaš, če ti je to pomembno. Ampak če si pa ti na poti in da ti res rečeš, ne vem, plato meseca je zdaj pred mano, to je, ne vem, 5 ur hoje na čisti, ne, brez senčke, brez vsega, svet, ja. Ja, plus tega, da je to še težak teren, ker so to usponi in nevarne skale in tako in nikjer ni česar, a ne, da nimaš teh opozoril, da nisi tukaj dobil teh informacij, imaš te samo, recimo, da jih nisi se šel v globino jih brzat.
Kaj pa je na voljo? Zemljevid, kakšen upis je tak?
Zemljevid, recimo zapis kakšnega predhodnika, to je dobro prebrati, jaz recimo nisem in zato mi je presenetila kakšna pot.
No, ampak govoriš o zapisu na družbenih omrežjih in tako naprej. Ja.
Tako. Ni, recimo, tudi na turističnih informacijah, ko prideš si po tisti popotnico, ti zdajo tisto napotnico, ne moreš pa nič drugega zvedeti. Se ne gleda, kako so pa etape. Ja, zar se niste informirali, kako da idete na put, ako ne znate. Ja, jaz sem sem prišla vprašati, ne, dajte mi vi kaj povedati, ne, to ni, to je njim nekako čutiti, da je to neko breme za njih, da oni od tega res nič nimajo, ker je res, to pa moramo priznati, pa ne vem, zakaj je temu tako, nič ne računajo, oni ne računajo za to, za ta spričevalo, če lahko rečeš credential, se drugače
no, dobro,
radno reče.
Na splošno pa bi turizem kot v Španiji, ko jim prinesejo romarji precej, ne, tudi tu prenočitve nastanitve.
To jim manjka, to je moje osebno mnenje, da jim zelo, zelo manjka. Ne vem, Boš še ja, ti kaj
mogoče? Se strinjam, no, sicer je bila to moja prva izkušnja, tako da karkoli je bilo za mene novo in mi je bilo všeč, je pa res, da neke take podpore, no, predvsem z vidika informacij pa ni bilo, no. Večinoma smo si informacije izmenjali z romari, ki smo jih srečevali po poti, kar so bili v mojem primeru sami Slovenci.
Domačino Hrvatov nič?
Nekaj ja, ampak bolj tako v mestih recimo, pa večina ni vedla je, da pot obstaja, ampak kakih informacij o tem pa niso imeli.
Rekli ste, da ste prej brali zapise znanih Slovencev, ki so prihodili to pot, Jakobovo pot na Krku, v kateri govorimo, kako se je potem recimo resničnost razlikovala v teh njihovih izkušenj, če se je?
V bistvu mislim, da se nismo prav dobro poglobili z tega vidika.
Je šlo zgolj za navdušenje, ja, o prebiranju tako, in potem tako, ste same doživele resničnost.
Ja, oziroma bolj smo si predstavljali, no, to, kar sem že na začetku rekla, pot ob morju, nekaj bolj enostavnega, ne, dopustniškega. Smo mislili, da bo manj podobno nekim romanjem oziroma tem daljšim potem, kot si sicer to predstavljamo. No.
Uh-huh. Koliko pa ste naredili na dan kilometrov?
Večinoma tam kar od 25 do 30, pa smo hodile po označenih poteh, no, tako da, ker pot, ki je predpisana, je označena ponavadi od 20 do 22 kilometrov, je pa v realnosti potem to kar nekaj kilometrov na dan več. No.
Kako to?
Ja, jaz mislim, da je pač nekako premerjeno, ni najbolje. Je tudi to, da je verjetno tudi spet od nas, posameznikov, odvisno, kako pot dobesedno jemljemo korak za korakom po njihovih usmeritvah, ker tudi po zapisih lahko vidiš, da je kakšen kdaj obral kje kakšno bližnico. Uh-huh. Jaz osebno pa lahko rečem, da sem mogla kar ene parkrat malo več prehoditi, ker enostavno je kar naenkrat zmanjkalo kakšnih usmeritev, tabel, smerokazov in tako naprej. Tako da smo se tudi kar malo lovili. Ne? Ob krožiščih recimo so bile malo napačne oznake, ampak jaz si rečem, da je to vse del tega. Mogoče sem jaz imela prednost, da sem res se vračala, oziroma sva se s bratrančevo ženo vračali v mesto Krk na izhodišče in ko na jo je domačin prihajal iskati tam, kjer sva končali, zato je mogoče moje romanje oziroma najino romanje bilo malo drugačno, ker nisva bili tako omejeni s kilometri oziroma s točno začetkom ali koncem etape, mi dve sva ga poklicale recimo pol ure prej, danes bova pa končale tukaj pa tukaj,
in
a lahko prideš iskat. Ja. In potem smo tudi že z njim predebatirali, kako naprej na jo je pripelal vedno na isto izhodišče, ampak mogoče je kdaj svetoval, glej, se tukaj tudi lahko prideta okrog ali pa ne, tle ne iti. Tako da v glavnem, mogoče čisto vsakega kilometra nisem natančno tako prehodila, kot bi bilo začrtano, kdaj pa tudi več, ker pravim, da ni najbolj optimalno, glede na moje lanskoletne izkušnje. V vsakem primeru je pa to pot, ki jo priporočam, to sploh ni vprašanje.
Ja, bi se strinjali, Vesna,
ja,
priporočate po izkušnji, tudi bi rekli enako po tistem tednu dni neposredno, ko so se še malce noge zdravile oziroma prihajale spet k sebi.
Ja, takoj, mogoče prvi dan ne, ker smo še same rabile čas, da se privadimo na to, da vidimo, kaj smo se pravzaprav spustile, ampak potem takoj nekje tretji dan, no, pa se začne tista prava izkušnja, tako da takoj takrat bi priporočile.
Če hoja traja več ur ali dni, dobi drugačen značaj, kot če bi trajala pol ure. Odvisnost od zunanjih dražljajev se zmanjša. Odtrgaš se od pričakovanj drugih in hoja dobi bolj ponotranjen značaj. Samo po 10 dneh hoje proti južnemu polu sem na 11. dan v dnevnik zapisal: občutek prisotnosti v življenju je tu močnejši kot doma. Osamljenost se kompenzira z mislijo na cilj in občutek, da si eno z naravo. Čeprav sva Stivo med raziskovanjem njujorškega podzemlja občasno izmenjala kak stavek, sva pretežno hodila v tišini. V New Yorku je bilo toliko različnih zvokov, da sem jih skoraj da nehal zaznavati. Prav nasprotno je bila na poti na južni pol tišina tako vseobsegajoča, da sem jo lahko slišal in čutil. Tišina tam se je zdela močnejša kot vse hrumenje podzemlja skupaj. Toda pomembnejše so podobnosti med polarnim pohodom in urbanim raziskovanjem podzemlja Soha. Pri obeh gre za iskanje spokoja s hojo. Zapuščanje problemov doma. Zato, da postaneš del okolice, zadovoljen s tem, da delaš korak za korakom. Je to kulturno pogojeno? Verjamem, da v veliki meri je. Če bi bil rojen na Havajih, bi od problemov morda raje odsrfal, ne pa odšel. Če bi odrasel v družini, ki bi se ukvarjala z zenovskim budizmom, bi morda izbral zazen, tiho sedeč s prekriženimi nogami v globoki kontemplaciji. V Buenos Airesu bi morda plesal tango, ki je druga oblika hoje. V življenju sem že surfal, plesal in sedel s prekriženimi nogami, toda ker sem Norvežan, je hoja zame najnaravnejši način, da se ozrem vase. Pomaga tudi, da ni neke tehnike, ki bi se je moral naučiti. Je nekaj, kar počnem od zmeraj.
Tako razmišljanje norveškega avtorja Erlinga Kageja, raziskovalca, pisatelja, ki je izkusil hojo tudi na severnem polu pa na Mount Everestu. Vi pa spremljate doživetja narave, v katerih sta tokrat naši gosti, sodelavka Lidija Zupanič in svetovalna delavka na osnovni šoli Cvetka Golarja Vesna Šuštaršič.
Spremljate poletna doživetja narave.
Pravi, mora človek malce pasti noter, kot se reče. Ne?
Veliko je v glavi. Ja. Jaz mislim, da je tukaj največ. Če si se ti odločil, da si na tej poti in da boš to prehodil, govorim res za glavo, te tudi ostalo nekako spremlja. Je pa res, da je pa za tako pot potrebno nekaj priprav. Treba se zavedati, da je treba noge negovati, ker predvsem tukaj na Krku lahko rečem, ker je veliko višincev, a ne, in je tudi napor pri sestopanju in treba je zelo paziti, kako se stopaš, ker so skale ostre. Tukaj lahko pride do resnih poškodb, če nisi pazljiv, in noga je tista, ki te nosi. Jaz to ves čas govorim. Seveda treba skrbeti tudi za vodo, da dehidriraš in tako naprej, ampak mislim, da je pa predvsem treba skrbeti za noge.
Se pravi,
in zato
palice kremice, pridejo prav?
Palice ja. Absolutno pridejo prav. Meni so zelo, zelo tudi na lanski francoski poti. Kreme, paziti na žulje.
Je bilo kaj s tem težav, Vesna? Žulji? Ne? Dobro.
No, to so pomembne stvari, ker ti lahko potem zagrenijo samo pot.
Vsekakor. Ja, krasno, mislim, da smo tudi komu, ki še ni poznal te poti, približali, morda dali kakšno idejo. Jakobova pot na Krku, približno vsega skupaj 150 km, tako pravijo, uradno, ne?
150 km naj bi bilo uradno. Jaz iz osebnih izkušenj lahko rečem, da sva s Anko prehodili okrog 172 km.
Pa vi?
Ja,
oziroma
tudi,
ve?
Tudi tam nekje, tako da.
170 km, ja, kar lepa dolžina, sploh če človek prehodi to prvič v enem kosu. Je za zaključek morda kakšna zgodba zanimiva, ki bi jo podelile z tega romanja oziroma tega majskega tedna, se je kaj takega zanimivega pripetilo vsem? Vesna.
Mislim, da dogodkov zanimivih je bilo kar nekaj, ki pa imajo čar v bistvu tam in takrat, no. V tistih okoliščinah je pa za mene osebno bila potem ena taka stvar, no, ki sem jo potegnila iz tega, ko sem kasneje razmišljala. Predvsej upravka smo si dale s prtljago, ker je bilo tudi prvič, no, da smo za neko tako pot se pripravljale, pakirale, nismo vedle, koliko potrebuješ, kaj bo odveč, kaj bo manjkalo, tako da glede na to, da smo bile zelo neizkušene, moram reči, da smo se zelo dobro pripravile in smo kar imele tisto, kar je bilo nujno potrebno. Pa kljub temu je bila teža tega nahrbtnika kar okrog 10 kg, kar je na tako dolgi poti kar naporno. In je bilo to za mene tako eno tak povod za razmišljanje, no, kako pomembno je razmišljati o tem, kaj res potrebujemo, bodi si v materialnem smislu, bodi si v nekem čustvenem, ne, kaj nosimo sabo in
kaj
nas to, tako, koliko nas obremenjuje, kaj je odveč dobesedno. Tako. Tako da to se mi je zdel tak lep zaključek v bistvu te izkušnje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Ker veliko hodim, je naravno, da razmišljam o tem, kako bi bilo, če ne bi mogel hoditi. Je možno, da bi izkusil isto? Na YouTubeu je na tisoče videov ljudi z omejenimi gibalnimi sposobnostmi, ki igrajo košarko. Spet drugi so v špici svojimi akademskimi dosežki. Toda, glede na članek v New York Timesu o kognitivnem prikrajšanju, zaključki niso spodbudni. Bolj kot imajo ljudje težave pri hoji, večje so težave pri razmišljanju. Norveški pisatelj Jan Grue se za premagovanje velikih razdalj zanaša na svoj voziček. Prav tako je profesor in raziskovalec invalidnosti ter dojemanja bolezni. Srečala sva se v soseski Grindrloka, kjer živi, in hodila ter se prekotalila do Majorstena, kjer je imel zobozdravnika. Grue pravi, da je bilo učenje uporabe vozička, ko je imel 7 ali 8 let, zahtevno. Steza, na kateri sem se učil, je imela strm ovinek in ves čas sem se zaletaval v jablane, toda po nekaj mesecih sem ga osvojil in po nekaj letih skoraj nisem več pomislil, da voziček ni del mene. Na veliko načinov je podaljšek mojega telesa. Za Grueja sta odločnost in neodvisnost najpomembnejša dejavnika. Da se lahko svobodno premika, kadar mu je volja, to lahko počne zahvaljujoč električnemu vozičku, ki ga je končno dobil. Le ko sva prečkala krožišče pri Bisletu, so naju visoki robniki in nestrpni vozniki avtobusov, ki so lovili urnik prihodov, opomnili na omejitve, s katerimi se sooča. Ko sva se v Majorstenu ustavila, da se posloviva, je Grue omenil, da se njegov 10-mesečni sin Aleksander uči hoditi. Govoril je o prvih korakih in intenzivnem veselju, ki ga gotovo čuti sin, ko obvladuje svet, da je na svetu na nov način. Vsako telo izkusi užitek na svoj način, pa naj si je otrok, ki se uči prvih previdnih korakov, človek na invalidskem vozičku, ki se lahko svobodno premika, ali nekdo, ki hodi. Bistvena je naša izkušnja sveta, ne glede na svojo modalnost.
Romarska popotniška oddaja Doživetje narave, danes sta gosti Vesna Šuštršič in Lidija Zupanič.
Spremljate poletne doživetje narave.
Vas še mika, da bi stopili na kakšno podobno pot, se jih je veliko, ne?
Ja, vsekakor. Mislim, da se bom kar ogrela za to glavno pot v Santiago. Za začetek si nisem upala, ampak mislim, da po tej izkušnji bi si želela tudi to prehoditi.
Aha, načrti so, torej verjetno letos še ne.
Letos še ne, ampak enkrat v prihodnosti.
Naj dozori. Lidija, kakšna zgodba?
Ja, jaz bi pa mogoče izpostavila dve, bom poskušala na kratko. Z Anko, s katero sva hodile, se moram reči, nismo poznali z tega vidika, ali bova zmogli ali ne, ali bova kompatibilni ali ne. In res sem hvaležna, da lahko tudi na tej poti spoznaš, kako je pomembno, kdaj zapreti usta, potrpeti in gledati samo skupni cilj, ne? Ker to so, tudi vse to je čar takšnega potovanja. Tako da z tega vidika in v tej priložnosti hvala Anka za vse potrpljenje, ona mi je nekako zaupala, da jo bom jaz vodila, ker češ, ima že ful izkušen, kar sploh ni res, ampak sem samo eno daljšo pot pač dala skozi in je tudi sprejela vse na svete glede krem, vsega tega, kar smo pač imeli s seboj in zaupala res organizacijo, super sva se imeli, hvaležna mi je zelo. Druga stvar, ki me je pa res ganila, je pa to, ko sva na koncu, ona mi je iz hvaležnosti želela, pač me je povabila na eno kosilo, sva rekli, zadnji dan si pa ne bova kuhale, ko sva končale, a ne? Ker mi dve sva 5 dni pa pol združile, ker sva pač se pravi to možno smele, če ravno ne svetujem tako na hitro, zdaj le še rečeno, le držimo se etap, je bolje. Namreč šle sva tudi k maši v zahvalo. Zato, da sva prehodili in ko sva dan prej imela neko bolj, sva rekli, sva si privoščile, kosilo sva si privoščile, ja, da sva se nagradile in jo je postregal en gospod, zelo prijazen, kelnar in nama tisto morsko hrano, ki je, ja sicer nisem tako vešča, tudi zelo lepo serviral in tako. In mi drugo jutro greva v katedralo v Krk k zahvalo k maši in zagledava tega kelnarja tam, ne. In na jo počakal zunaj in na jo začel objemati in jokati in je rekel, pa nisem ja znal, da smo mi brače in sestre. Tako je rekel, da ima zelo težko življenjsko izkušnjo, da mu to toliko pomeni, da sva mi dve to prehodile in da sva se tukaj zdaj v cerkvi našli in da mi smo res in da bomo vedno povezani in skratka, kako se tudi on želi to špansko prehoditi in vse skupaj, skratka, hočem vedeti, v kakšnih primerih lahko najdeš res ljudi, ki so sorodna duša.
In spoznaš mogoče delček njihove življenjske poti.
Tako in kako se ti lahko en tujc popolnoma odpre.
Ja.
Ne? No, to je ta čar teh poti, kar sem tudi ogromno izkušen imela lansko leto, da si ti na tej poti ti. Ne rabiš fasade. Ti nisi, ne rabiš se delati, ti si tam razgaljen, ti si tam prepuščen svoji iznajdljivosti, svoji fizični sposobnosti, vremenu, soromarjem, okolici in to je v bistvu to, kar človek je.
Ja, nekaj takega, kar je zadelo že marsikoga, ne, ki se je odpravil na tako pot in ga je tudi spremenilo. Ja. Mimo grede, Vesna, tudi vi priporočate, da se človek, če se odpravi na Krk po Jakobovi poti, drži teh etap predpisanih, ja, da ne krajša.
Ja, vsekakor, ker ni, vseeno se mi zdi, so predolge etape oziroma malo nepredvidljive in je boljše se držati. Razen na nečem imaš možnost, da zaključiš takrat, ko presodiš, da je dovolj in nadaljuješ potem od iste točke, ampak v našem primeru ne smo imeli vnaprej določene cilje, ki smo jih morali v dnevu dosežti in je bilo to kar ena taka neprijetna stvar, no, ja, na poti. Tako da,
se pravi, ja, cilji pa so oziroma tepe speljane tako, da lahko zaključiš nekje v mestu, kjer imaš prenočišče in je poskrbljeno.
In če ti krajšaš oziroma daljšaš, je ravno težava ta, da ti potem tam nimaš biti kje. Ne znaš prideti do ceste, da te kdo pobere, recimo v mojem primeru, ali pa, če se ustaviš kje, da ne zmoreš več naprej, ni ni česar, nikjer, da bi ti prenočil. To hočem povedati, zato so etape res narejene, od do, od bivališča do bivališča, ne? In če si pač pogumen, potem...
Pravi avanturisti bi se znašli, morda še s kakšnim šotorčkom ali brez, ampak...
Srečala sem gospoda, 78 let starega iz Vipave, je rekel, da je to njegov drugi kamino, Krk, z nahrbtnikom, šotorom in je rekel, jaz sem kar na platu meseca spal dvakrat kar od zunaj. Kapo dol, jaz si ne bi upala, recimo.
Zakaj ne?
Kače.
Kače. Ste kakšno srečali, Vesna?
Ne. Pa bil.
Jaz pa kar ena par.
Aha.
Vidla.
Dobro, bomo pri kačah zaključili. Naj ne odbije, obe ste rekli sogovornici, Lidija in Vesna, da priporočata morda ideja za prihodnjo pomlad ali pa že to jesen, Jakobova pot na Krku, tudi na spletu so določene informacije za začetek, nekaj pa...
Kamino Krk.
Kamino Krk.
Tako.
Iskrena hvala obema, Vesna Šuštaršič in Lidija Zupanič. Hvala.
Enako, hvala, lepo zdrav sem.
In buen kamino.
Buen kamino.
Buen kamino.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Vsaka pot ima svoj začetek in konec. Tudi nas je pripeljala pot doživeti narave do sklepa, preden se poslovimo pa še k obljubi, ki sem jo dal na začetku. K nagrajencu naše nagradne igre. Pred 14 dnevi smo zastavili vprašanje povezano tudi s tematiko. Gosta sta bila avtorja pravkar izdanega izbirnega vodnika po Karnijskih Alpah, Vladimir Habjan in Irena Mušič-Habjan. Kako dolga je Karnijska transverzala in kakšna je njena oznaka? In nagrajenec naše nagradne igre je gospod Peter Zinauer iz Maribora, ki je zapisal: Karnijska transverzala ima oznako KH2W403. Pravilno. V 8 etapah meri 146,3 oziroma zaokroženo tudi 150 km. No, tule smo malce popustili pri našem odgovoru. Avtor Vladimir Habjan je namreč v vodniku zapisal dolžino 169 km. Nekaj razlike je, kako je prišlo do nje, bo morda gospod Peter še pojasnil, ampak odgovor smo priznali kot pravilen in nagrada je vaša. Čestitke!
Doživetja narave.
Dragi ljubitelji narave, hvala lepa za vaše spremstvo in nasvidenje do prihodnjega petka. Z vami smo bili Andrej Novljan, Jure Sešek, ki je prebral misli norveškega pisatelja Erlinga Kageja o hoji, in avtor oddaje Blaž Lesnik. Varen korak in srečno na vseh vaših počitniških poteh.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio.